pasitarimas dėl pasitarimo darbo atvarkės, kokių būtų siūlymų. Vidaus reikalų ministrė.
Aš prašau įtraukti pasitarimo darbo atvarkę nutarimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 96 metų birželio 3 dienos nutarimo numeris 651 dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimo tvarkymo, pakeitimo ir dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 metų rugsėjo 20 dienos nutarimo numeris 1019 dėl vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektą.
Galime įtraukti. Traukime, pasvarstysime. Daugiau pasiūlymų nėra. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2019 metų sausio 23 dienos sutarimo numeris 85 dėl sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimų skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos apžiūrų patvirtinimo pakeitimo švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Taip, teikime sporto rėmimo fondo lėšų finansavimo tvarkos tikslinimus ir jie yra iššaukti dėl pirmojo buvusio kvietimo turėtos praktikos administruojant sporto projektus, atsižvelgiant ir viešai žiniasklaidai nuskambėjusius pareiškėjus, sporto organizacijų pastebėjimus. Tai pats svačios taisyklės tvarkos buvo ir pastebėjimai aptarinėjami ir vyriausybės kanceliarijoje keletą susitikimų vyko, ministerijoje vyko, buvo derintas su ministerijomis, derintas su specialių tyrimų tarnyba kelis kartus, konkurencijos taryba, vyriausybės kanceliarijos teisės grupė nemažai pastebėjimų turėjo, tai rezumuojant, esminiai pakeitimai likę. Tai yra siūloma pakeisti lėšų proporcijas, tarp sumažinti fiziniam aktyvumui skirtą lėšų dalį nuo 50% iki 40%, o tą 10% dalį padidinti kitai krypčiai, tai yra esamų sporto bazių plėtros ir priežiūrų remontai. Kodėl tai darom siūlom? Buvo viena didžiausia konkurencijų dėl paraiškų, 19 kartų didesnis paraiškų teikimas negu kitur. Pačių sporto bazių būklė Lietuvoje nėra gera, o toks proporcijos pakeitimas leistų greičiau gerinti. Eurobarometro momentai tyrimo duomenys rodo, kad jaunesnio amžiaus žmonės labiau linkia naudoti tiesiogiai sportui pritaikytas vietas. Taip pat norim pažymėti, kad kadangi fondo lėšos atsižvelgiant į akcizo procento didėjimą, tai fiziniam aktyvumui kaip veiklai, nors 20% sumažėjime, lėšų dalis paauktų nuo 6,59 tūkstančių iki 7 milijonų 190. Tai dėl proporcijos pirmas pasiūlymas. Antras pasiūlymas yra dėl masė ir pastebėjimų buvo susijusių su testinių sporto projektų kriterijais. Čia buvo keletą raundų sporto visiems bendruomenė, Lietuvos sporto federacijos sąjunga siūlė, kad būtų atskiras krepšelis, portfelis būtent testiniams. Pirmų ratų buvom sutikę ir teikė derinti. Konkurencijos taryba pasakė, kad toks atskirimas neturi pagrindo, tam palaikė ir teisės grupė vyriausybės kanceliarijos. Rastas sprendimas ir siūlymas yra su tuo, kad vertinimo metu būtų skiriami papildomi balai iki 15 balų iš 100, jeigu tai yra testinumo požiūrį. Tai taip nuskambėjo garsiai, pavyzdžiui, snaigė žygis ir kiti, natūraliai visiems suvokime, o prioriteto kažkokio neturi, tai šiai pagal korekcijas turėtų, nors sporto bendruomenės tikrai nėra likusios patenkintos, nes norėtų atskiro testinėms, bet tam neteikėm tokio siūlo. Trečias pasiūlymas yra dėl ekspertų, taip pat kvalifikaciniai reikalavimai yra pakelti. Ketvirtas siūlymas. Išaiškėjo tendencija, kad yra papiknaudžiavimo dėl neįgaliųjų. Nes, kaip žinia, nuo viso fondo 10% yra projektams lėšų skiriamas būtent su neįgaliaisiais. Ir įtraukta neįgaliųjų, bet matom, kad kartais dėl skaičiaus tą monitoringą darysim, koks yra pasiūlymas pakeitimo. Jeigu iš 10% nuo viso fondo, tai tuose projektuose dalyvauti ne mažiau 50% dalyvių turėtų būti negalė turinčių. O kitose jau veiklose taip pat irgi gali būti negalė, kaip ir integracijai, bet kad nebūtų piknaudžiavimo. Taigi yra vienas iš siūlymų. Penktasis siūlymas tai yra esminių, tai yra dėl prisidėjimo. Buvo nustatytas procentas 7, siūloma kelti iki 10. Čia vėlgi norėčiau pažymėti sporto visiems, su Lietuvos sporto federacijų sąjungos siūlymu, kad skirstyti prisidėjimą pagal juridinę teisinę formą. Tai yra, jeigu abas vienoks, jeigu biudžetinė kitoks, jeigu VŠI dar trečioks. Konkurencijos taryba pasakė, kad vis dėl to taip negalim skirstyti ir dėl to yra likęs bendras, tai yra bendras pakelimas nuo 7 iki 10. Taip pat yra kitų irgi pakeitimų susidurtų, kaip, pavyzdžiui, aktualija tokia ir visiems žinoma pasaulio lietuvių žaidynės ir taip toliau. Tai tų pakeitimų yra ne vienas, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį sporto projektų administravimą, bet natūralu, kai yra lėšos skirstumus, visi patenkinti vis tiek ne.
Tai jūsų paklausite, ar čia yra atsižvelgta į, ko gero, įdingą praktiką dėl ekspertų neviešinimo, kurie vertina. Ar jau bus klausimas įspręstas šiuo sprendimu ar ne?
Taip, tai buvo nagrinėjamas klausimas dėl viešinimo ekspertų, tai siūlyme yra palikta, kad kaip ir šitam kvietime ekspertai nėra paviešinami dėl to, kad būtų išlaikomas toliau objektyvumas ir tai yra atsakomybė jau ministerijai, jos parenkant pagal kvalifikacinius reikalavimus, bet viešinimo nenumatėm šitam projektui.
Pasižiūrėkit, man atrodo, gauta yra specialių tyrimų tarnybos išvada dėl būtent pačio projekto administravimo ir lėšų skirstymo taisyklių, kur vienas iš siūlymų yra konstatuota, kad yra įdinga praktika ir daranti prielaidas galimai korupcijai dėl ekspertų neviešinimo. Tai apskritai reikėtų tą išvadą pasiimti, ją panagrinėti, iki to momento, kada mes posėdėje tai patvirtinsime, nes šiandien pasitarimas, reikėtų pažiūrėti, kad būtų atsižvilgta ten, kur racionalu yra ir atitinka įstatymus, ir iki posėdžio dar pavertinti pačią išvadą. Daugiau gal norinčių paklausti yra pasisakyti. Galim pritarti. Pritarėme ir tada iki posėdžio, sakau, įvertinkite dar ekspertinės išvadas specialių tyrimų tarnybos.
Ačiū.
Gerai, prašau.
Aš, kadangi mes turime panašių pavyzdžių ir kaip sėkis buvo su investicinių projektų irgi vertinimo ir visa numatyta sistema, kaip turi būti skelbiama viešai, tai aš tiesiog, na, kaip pasiūlymą atsižvelgti tą analogiją ir, na, labai paprastoju būdu išspręstume šitą klausimą.
Taip, antrasis klausimas dėl tarnybinių administracinės paskirties automobilių parko valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo. Vidaus reikalų ministrė.
Ačiū. Ir mes pasitarimo protokolo projektą norime pateikti derinimui ir pakeitimui, kadangi vykdant vyriausybės 19 metų balandžio 24 dienos pasitarimo protokolo numeris 18.3 klausimo nustatytus pavedimus, vidaus reikalų ministerijai buvo pateikti duomenys apie ministrų valdymo srityse esančiuose įstaigose naudojamus tarnybinius lengvuosius administracinės paskirties automobilius, vairuotojų pareigybių skaičių ir jų išlaikymo kaštus. Šie duomenys realiai skiriasi nuo prognozuojamo. Todėl mums buvo sudaryta vidaus reikalų ministerijai tarp institucinė grupė, siekiant išgrininti ministerijai jų skirtingai įvertintą tarnybinių administracinės paskirties automobilių sąvoką, nes visi skirtingai supratome, ir taip pat spręsti objektyvių duomenų apie ministerijos valdomus tarp tarnybinių administracinės paskirties automobilių gavimų, galimų tolesnių parko konsolidavimo etapų. Tai tarta prostitucinė grupė ir nusprendė įgyvendinimo apimtis, nustatė priemonės, etapus, terminus ir taip pat apibrėžė reikalavimus projekto rezultatams. Mes Tarp instituciniam derinime sulaukime nemažai pastabų, tai pirmiausiai dėl turinio, kad labai smulkiai išdėstame tą, ką planuojame, tai iš dalies galime pritarti ir taip pat dėl termino, jis yra ankstinamas ir pritariam tam terminui, kad pavedama vidaus reikalų ministerijai iki gruodžio 15 dienos parengti ir pateikti vyriausybei nutarimą dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose pakeitimo projektą. Tik aš manyčiau, gal tas 3.1 punktą bent vieną reikėtų palikti, nes kokia apimtimi tas yra projektas, labai neaišku bus iš mūsų pasitarimo protokolo. Tai 3.1 punktas skambėtų taip, kad nustatyti, kad tarnybinius automobilius, kurie atitinka nutarime nustatytus kriterijus, ministerijos, ministrų valdymo sričių įstaigos privalo įdiegti telemetrinius įrenginius, kurie turėtų techninės galimybės rinkti ir saugiai automatizuotų būdų perduoti telemetrinės tarnybinio administracinės paskirties automobilės kontrolės informacinės sistemos, duomenų tvarkytojai ir tarnybinio administracinės paskirties automobilių naudojimo bei judėjimo, tai yra ridos atstumų tarp objektų, koordinačių, kelionės laiko, kitų automatizuotų būdų renkamų duomenų, padėsiančių tvarkyti su tarnybiniais administracinės paskirties automobilių susijusių materialinių ir laiko išteklių apskaitą ir atliktą analizę duomenys. Tai, sakytume, tas protokolas būtų toks išsamesnis, kad kiekvienas turi padaryti. Bet jeigu mes turime pavedimą padrengti projektą, nu tai tada mes parengsime projektą, kur visur detalizuosime. Tai tiek.
Ar yra norinčių paklausti vidaus reikalų ministrės? Pasisakyti? Ar galim pritarti ministrės teiktam projektui? Ačiū. Pritarta. Sekantys klausimai, tai yra 3., 4., 5., 6., 7., 8. ir 9. susijęs su mūsų pozicijomis atitinkamose tarybose. Jie apsvarstyti veskę, tai siūlome šiems klausimams pritarti be pristatymo. Ar galime tą padaryti? Ačiū, pritarta. 10. dėl gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų patirto žalos dėl gaisro Alytaus mieste kompensavimo pranešėjai. 3 ministrai žemės ūkio, aplinkos ir vidaus reikalų. Prašau, kas išėlės.
Ačiū, ministrė pirmininkė. Tai, kadangi gaisro paveiktoje teritorijoje patirti nuostoliai yra ne vien momentiniai, yra užteršti ir pašarai, ir pagaminta produkcija, ir kita, ir taip pat ilgalaikiai, kartotiniai, testiniai, kaip negautos pajamos, tai kai laukia neapibrieštos šios žalos veiksnių pabaiga, tikslinga leisti Alytaus rajono savivaldybės administracijai fiksuoti, vertinti patiriamą žalą periodiškai per tam tikrą laikotarpį, kartą per 2 savaites, ir teikti šią žalą atlyginti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 metų Liepos 21 dienos nutarimo numeris 1107 dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą patirta dėl ekstremalios situacijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo nustatyta tvarka. Tai klausimui pritarta ir šių metų lapkričio 4 dieną neformaliam ministrų pasitarime. Įgyvendinimas su institucijomis aptartas vakar pasitarime Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijai.
Aplinkos viceministrė.
Šiuo atveju iš mūsų pusės pagal kompetenciją būtų būtinybė spręsti klausimą dėl pavojingų atliekų sutvarkymo. Pagal kompetenciją mūsų situacija būtų reikalinga spręsti dėl pavojingų atliekų sutvarkymo ir tų sutvarkymo kaštų kompensavimo iš valstybės rezervo.
O dar pavojingos atliekos neišvežtos?
Dar žinokit, reikia dar jos yra skaičiuomos ir vertinamos, nes yra dalis nepavojingų, yra dalis sumaišytų visiškai, dabar ten dirbo žmonės ir žiūri vertina. Norim iki savaitės galo įsitikinti.
Bet gal šitie darbai vykti lygi greičiai, kažkas tai skaičiuoja, jau tą dalį, kur paskaičiuoja, gal galima išvežti?
Galima bandyti šitai daryti, taip.
Tai dar savaitę laikomų reikės?
Ne, tikrai ne.
Praeitą savaitę, trečiadienį, aplinkos ministras konstatavo, kad tuoj už pusvalandžio važiuoja technika ir veža. Praėjo savaitė laiko ir mes esame toje pačioje vietoje. Kažkas skaičiuoja, kažkas braižo, ruošiamės išvežimui.
Tai reikalas tas, kad ten yra kelių šimtos tonų.
Tai bent pradėkite
tai
procesą.
Pradėta, skaičiuojama tikrai, tai yra daroma.
Nu, tai kažkas suskaičiuoja, krūvą galima taip, pakrauti ir išvežti.
Taip, bet tik tiek, kad mes neturim dar iš toksikos paskaičiavimo, kokios reikalingos lėšos dar. Ir galimybės.
Vežkite, vežkite.
Taip.
O kas reikės suskaičiuos?
Tvarko.
Tragedija yra, vicekancelė, prašau.
Tai iš tikrųjų šita gaila, kad viceministrė vakar nedalyvavo pasitarime. Tai iš tikrųjų buvo nuspręsta, kad nedelsint pradėti išvežinėti tas pavojingas atliekas. Kiekius, tai jūs nustatysit eigoj, kiek ten tų kiekių reikia. Tie pinigai irgi atitinkamai bus mus nustatomi eigoj. Ekonomikos ministerijai duotas pavedimas. Bet to pačiu reikalingas vienas dar papildomas sprendimas, tai yra Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisija turi priimti sprendimą, kad pradėti procesą. Ji gali, kad ir šiandien tą padaryti, ir rytoj jau prasidėtų.
Bet ir pakonsultuoti šitą komisiją, kad tokį sprendimą turi padaryti.
Taip, su jais buvo kalbėta.
Kada?
Ir praeitą savaitę buvo kalbėta, iš tiesų ta komisija yra priemus tam tikrus sprendimus, bet ten ne visai tai buvo suformuluota, jiems buvo sakyta, kokia turėtų būti tiksli formuluoti, ir jiems buvo pasakyta, kad jie turi priimti tą sprendimą. Protokoliškai jo.
Finansų ministras.
Taip, gerbim kolegos, kadangi pats inicijavau tą pasitarimą, tai na, turime... kaip sakant, laikytis visi savo turimas atsakomybės. Toje pačioje komisijoje yra atstovai praktiškai iš visų reikiamų institucijų. Tai jeigu tie atstovai nepajėgus pasiūlyti kažko, tai tik tada, na, turbūt turėtume svarstyti čia. Tai, kadangi dabartinis protokolas, jis aiškiau nustato, kas po ko turi būti, kadangi yra visa sistema dėl žalos atlyginimo, tai tikrai nėra prasmės laukti, kol mes viską apskaičiuosime, nes, nu, taip turbūt 3 metus galima tą skaičiuoti, tai tiesiog imti ir daryti. Jeigu reikia formalaus sprendimo iš vienos komisijos ar formalaus sprendimo iš vyriausybės, tai tos institucijos tuos sprendimus turi pasiūlyti.
Ekonomikos renovacijų viceministrė.
OB toksikos vadovai dar šiandien patvirtina, kad jie galėtų pradėti vežti rytoj, bet jiem reikia iš esmės sprendimo, teisinio sprendimo, kad jie galėtų pradėti tą daryti. Praktiškai turėtų būti tam tikras užsakovas, ar tai yra ekstremalios situacijos komisija šiuo atveju būtų, su kuo galima būtų pasirašyti sutartį tam tikrą. Iš esmės yra dvi, paprastai būtų yra dvi
sąlygos. Aš viceministrė pasakyčiau, jeigu aš būčiau ekstremalių situacijų vadovas, aš duočiau privalomą nurodymą, bet kurią instituciją ir vežtų. Ir vežtų. Pagal įstatymą. Ir nei sutarčių reikėtų, nei teisinio kitokio pagrindo.
Mes visiškai sutinkam, aplinkos ministerija kelia klausimą, kad tai iš esmės yra problema, galėtų būti problema ateityje dėl teisminių ginčių.
Nėra komentarų. Tik tai galiu pasakyti vidaus reikalų ministrė.
Aš noriu dar kartą priminti visiems, kad yra vyriausybės nutarimas 2010 metų Liepos 21 dienos 1107 dėl kompensavimo būdų ir aspektų. Tai kompensavimas ten teikiamas ūkio subjektams, kurie teikia materialinius išteklius ekstremalios situacijos likvidavimui. Tai toksika, jeigu jinai savo išteklius teiks, tai bus jai kompensuota. Ir valstybės taip pat parama gyventojams, ūkio subjektams, kurie patyrė žalą. Kokia yra procedūra? Subjektai nustatytais terminais teikia motivuotus prašymus savivaldybės administracijai. Tai yra komisija, kuri paskelbus ekstremalią situaciją. Savivaldybė turi tą komisiją ir įvertina ir atlieka vertinimą. Apibendrinta informacija nustatytais terminais ir tvarka pateikiama finansų ministerijai. Ir finansų ministerija inicijuoja vyriausybės nutarimų dėl kompensavimo ar valstybės paramos parengimą ir pateikimą vyriausybei. Taip pat kompensacijos mokamos iš rezervo ar iš valstybės biudžeto, čia jau spręs vyriausybė ir taip toliau. Bet tai yra toks dalykas įrašytas irgi nutarime, bet čia yra ekstremali situacija, bet tai yra ekstremalioms situacijoms skirtas dalykas, kad prašymus gyventojai ir ūkio subjektai turi pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo. Tai išvežus toksiką taip pat galės pateikti savo patirtą žalą, kurią patyrė išvežusi tas, tas atliekas. Bet taip pat reikia žinoti tą tvarką ir kitiems ūkio subjektams, kad paskui neliktų nekompensuotas žalos.
Jūs esate įgyvendinanti valstybės institucijos savininko teises, man atrodo, toksikos, taip?
Toksika pilnai pasiruošusi ir buvo pasiruošusi jau praėjusią savaitę.
Aš dar kartą noriu paklausyti, jūs savininkas esate
taip,
su įmonė?
Valstybė iš esmės yra
savininkas. Bet jūs valstybės deleguotas funkcijas įgyvendinate kaip ministerija toksikos savininko funkcijas, taip? Tai duokit nurodymą. Pradėti darbus, nedelsint. Kaip savininkas. O kompensavimo tvarka yra apibrėžta.
Dėl mūsų jokių problemų nėra, mes iki penktadienio kelis scenarius pasiūlysim, kaip galima būtų tai daryti. Pradėsim nuo rydienos. Pradėsim išvežti nuo rydienos iki penktadienio, kai buvo siūloma protokolų.
Ačiū, premjere. Tai tada aš pasisieksiu su savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, kad jie suformuluotų tą pavedimą aiškiai ir konkrečiai, nes iš tiesų tai yra tam tikros atliekų tvarkymo procedūros, kad paskui nebūtų problemų. Ir tada žiūrėsim ir pradėsim žiūrėti. Ir ar galėčiau dar akimirką paprašyti kolegą ekspertą dėl visai kėlę ranką. Ačiū.
Galima. Raimondas Sakalauskas, aplinkos ministerija. Tai nežinau, beveik viskas aišku pasakyta, tai iš tikrųjų, kad bent minimaliai išlaikyti formalumus, tai aišku, kad čia nėra valstybinė ekstremali situacija, tai yra visus sprendimus turi priimti ekstremalių situacijų komisija. Buvo sutarta pirmas dalykas atlikti tyrimai dėl pavojingumo, kad ten dabar tos gulinčios atlikos kažkokio tai ekstremalaus pavojaus nekelia. Tai vienas dalykas ir reikalingas tam tikras formalumas, tai yra toksika padaro savo darbų planelį, tam planeliui pritarė savivaldybės ekstremalių situacijų komisija ir duoda pavedimą pradėti vykdyti darbus. Reikalingas šios dienos protokolinis sprendimas tam, kad būtų galimybė finansuoti šitos toksikos, reiškia, suteiktas paslaugas. Tai aš manau, kad iš esmės šiandien rytoj galima tą pradėti, jeigu yra šios dienos sprendimas, savivaldybė matyt nedelsiant priimtų tą sprendimą, pritardama šitiem veiksmam, suplanuotėm ir pavesdama toksikai atlikti tuos darbus.
Galim pritarti protokoliniam sprendimui vyriausybės. Ačiū, pritarta. Po savaitės grįšim prie klausimo posėdyje, gal net nepasitarėme, atspratysime kaip, pajudėjome per savaitę į priekį, gal planelis bus jau parengtas, ar kokie nors kitokie biurokratiniai klausimai bus įspręsti. Tikiuosi, kad mūsų biurokratinės institucijos sutelkia paskutinės jėgas, ryštą ir valią, didvyriškai įgyvendins ir popieriuje parašys tai, ką reikia parašyti, jeigu reikės kompensuoti jiems patirtą kažkokią tai irgi žalą, tušinukus ar kompiuterius, mes svarstysime ir tą padarysime. Gėda. Tas klausimas. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 metų birželio 3 dienos nutarimo numeris 651 dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo pakeitimo bei susijusių teisės aktų. Vidaus reikalų ministrė.
Taip, tai mes siūlome nustatyti. Gerbiami kolegos, siūlome nustatyti dviejų lygmenų savivaldybių ribų keitimų galimybės ir manome, kad kuomet keičiasi tarp savivaldybių, tai tas reglamentavimas turėtų būti aiškesnis, įvertinant ir socialinės ekonominės pasekmes ir apklausų tikslingumą ir sudėliojame tokį planą, tokį algoritmą, kas turėtų po ko vykti, reaguojant į norus keisti savivaldybių ribas. Tai nutarimo projektų siūloma pirmas, kad vyriausybė gauna pasiūlymą reformuoti savivaldybės, turėtų įvertinti tokios reformos socialinės ekonominės pasekmes, atlikti socialinį ekonominę analizę ir vyriausybė spręs dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo tikslingumo, taip kaip yra dabar kitais atvejais, tarkime, įvedant laikiną tiesioginį valdymą. Taip pat siūloma, kad vyriausybės sprendimų galėtų organizuoti ir kitos, nesiūlomos priskirti kitai savivaldybei, savivaldybės teritorijos dalies vietos gyventojų apklausą. Šiuo atveju turime tokią panašią situaciją, kuomet likusieji gyventojai, kurių neplanuojama prijungti Kauno rajone, taip pat nori dalyvauti ir pasisakyti dėl savo tolimesnio likimo. Taip pat siūloma, kad vietos gyventojų apklausoje turėtų dalyvauti daugiau kaip pusę apklausomos teritorijos gyventojų turinčių teisę dalyvauti apklausoje ir daugiau kaip pusę dalyvaujančių turėtų pasisakyti teigiamai. Čia tarp instituciniam deriniam buvo gavę tą pastabą būtent šitam punktui, bet toks procentas yra analogiškas, kaip steigiant naują savivaldybę. Nes realiai tai ir būtų kokybiškai visa ir kiekinių, ir kokybinių, ir kitais parametrais kitas savivaldybė. Pakartotinė vietos gyventojų apklausa būtų organizuojama, jei pirmoji neįvyko dėl vykdytojų kaltės ar šiukščių pažeidimų. Na, taip atsainiai buvo vykdoma ir būtų nustatyti tokie pažeidimai, tik tuomet galėtų jinai būti pakartojama, kaip ir numato teisės aktai. Ir dokumentai dėl savivaldybių reformavimo Seimui būtų teikiami tuo atveju, jei vietos gyventojų apklausa būtų laikoma įvykusi. Tai yra daugiau dalyvavo kaip pusė apklausiamos teritorijos gyventojų turinčių teisę dalyvauti apklausoje ir daugiau kaip pusė dalyvavusių pasisakė teigiamai, tai yra 25%. Tas skaičius mūsų vertinimu nėra didelis, nes tarkim Kauno rajono gyventojai jau VRM-ui yra įteikę 28 tūkstančių dydžio parašų lapus ir tai yra daugiau negu 25% tų gyventojų, kurie iš vis gyvena toj savivaldybėje, nes ten virš 100 tūkstančių gyventojų gyvena, o pasirašyti gali tik sulaukę pilnametystės. Tai dėl to manome, kad vis dėl to vyriausybė, ji yra ir jos pridermė tvarkyti krašto reikalus, todėl ir vyriausybė spręstų dėl klausos tikslingumo, tai taip pat susiję su kaštais ir žinant arba matant, kad ta reforma iš tikrųjų sukels didelių ekonominių socialinių pasiekmių, arba manant, kad ta klausa tikrai surinktume argumentus yra savitikslė. Tai vyriausybė priimtų sprendimus. Sakau, analogija yra panaši, kaip įvedant laikinai tiesioginį valdymą. Todėl manome, kad kitiems teisės aktams toks nutarimo projektas neprieštarauja, o kaip tik patikslina lygius. Visa kita, kai keičiamas seniūnijų rybos, kaimų rybos, tikslinamas lieka pagal galiojantį reglamentavimą ir apklausų nenustatomi kriterijai ir procedūros lieka kaip anksčiau, tik tai siūlome įtvirtinti du lygius.
Ačiū, ministrė. Ar yra norinčių paklausti ministrės? Vicekancleris, prašau.
Dėkui, premjerai. Iš tikrųjų, na, kyla čia tam tikrų abejonių, teisininkai turbūt pasakys, bet man asmeniškai atrodo, tas slenkstis 50+1 yra pakankamai aukštas, kur ateity gali turėti rimtų problemų keičiant teritorijų administracinių vienetų ribas, ne tik tai šiuo konkrečiu atveju ar ten kokiais kitais, bet galim praktiškai apriboti bet kokią teritorinių administracinių ribų kaitą. Tokių labai aukštų slenkščių, 50+1 gyventojų ir 50+1 iš jų pasisakius teigiamai. Tai va, tokia abejonė, nežinau.
Taip, gerbiamas kancleris, noriu patikslinti, kad tas reikalavimas yra taikomas keičiant savivaldybių ribas. Kas vyksta viduje, administracinis pasikeitimas, tai lieka reglamentavimas buvęs ir mūsų vertinimo 25% gyventojų pasisakysiu, tai ta reforma turi būti pritarimas gyventojų, tai negali būti kelių gyventojų išsakyta nuomonė, sprendžiant tokius svarbius valstybei reikalus.
Teisininkai mūsų.
Labą dieną, ačiū. Na, iš tiesų, tokie dydžiai yra 50% dalyvauti ir 50% atėjusių balsuoti už yra numatyta šiuo metu galiojančiame įstatyme.
steigiant naują savivaldybę ir nustatant jos ribas. Tačiau vat, sistemiškai vertinus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų įstatymą, matyt, kad įstatymų leidėjas tik šia apimtimi yra nustatęs tuos dydžius reikalavimus gyventojų apklausai, tačiau skirtingai nei dėl savivaldybių teritorijų ribų keitimo, kai tokių reikalavimų įstatyme nėra, tokie reikalavimai, tokie dydžiai gyventojų apklausoms nėra nustatyti ir tai bandoma šiuo atveju spręsti vyriausybės nutarimu. Na, įstatymų leidėjas vyriausybei yra pavedęs nustatyti tik gyventojų apklausos tvarką. Gaila, gal, kad įstatymas nebuvo iš esmės peržiūrėtas, na, nedidelės pataisos darytos 2009-2014, konstitucinė jurisprudencija, teisėkūros praktika yra iš tiesų per tą laiką pasikeitusi ir tuo atveju, jeigu yra įstatymė pavesta nustatyti tik tvarką, na, laikoma, kad vyriausybė, tarkim, negali nustatyti sąlygų reikalavimų, mes šiuo atveju manytume ir išvelgtume pavojų, kad projekte nustatomas reikalavimas dėl gyventojų apklausos keičiant teritorijų ribas, kad dalyvautų daugiau kaip pusė tos teritorijos gyventojų ir pusė iš jų balsuotų, na, netitiktų įstatymo nuostatų, nes įstatyme yra pasakyta, kad vyriausybė teikia Seimui siūlymą ir pateikdama tarybos nuomonį ir gyventojų apklausos rezultatus ir nenurodyta, kokio dydžio tie rezultatai turi būti, koks aslinksis. Tuo labiau mūsų manimo abejonių kelia, ar turėtų vyriausybė įsitirpti šios santykius ir kaip siūloma projekto 8.2 punktė keičiamame, kad vyriausybė spręstų dėl gyventojų apklausos organizavimo tikslingumo, nes įstatymai aiškiai įvardinti tik du subjektai, iniciatyvinė grupė ir savivaldybės taryba, o vyriausybės, na, užduotis vos ne atlikti tarpininko vaidmenį, pateikti Seimui, o Seimas jau sprendžia, nors ir Seimui nėra nustatyta kriterijai, kada jis galėtų atsisakyti keisti tas ribas arba visgi keisti tas ribas. Kitas momentas, kad šiame nutarimo projekte nenustatomos pereinamosios nuostatos, tai dėl pradėtų procedūrų, kai yra tarybų sprendimai priimti, pradėti ribų keitimą, tai būtų neaišku, ar įsiterpiam į jau tuos pradėtus santykius, ar taikom naujas nuostatas, tai manom, kad reikėtų visą tai nustatyti. Tai būtų tokie esminiai mūsų pastebėjimai, šiandien teisinį išvadą pateikiam.
Ja, tai yra argumentai tikrai svarūs ir esminiai ir matydai reikalingi diskusijai, nors tikrai aš palaikyčiau vidaus reikalų ministrę, tokie svarbūs dalykai kaip teritorijų, tarp savivaldybių ribų keitimai, tai pirmiausia tai yra gyventojų didžiosios dalies sprendimai. Ir jeigu mes galime palikti pagal šiandien galiojančią tvarką, kad ateina 10 gyventojų, iš jų 7 nusprendžia, kad keičiasi ir mes tokią tarpininko funkciją tik atliekame. Antras dalykas, ką irgi pritariu ministrei, vyriausybės sprendžia svarbiausius krašto tvarkymo reikalus. Ir mes turime vertinti socialinį, ekonominį poveikį tokiems pasikeitimams. Negalime kažkam kitam paleisti, nes ribų keitimas dažnai ir emocinis būna. Aišku, tas argumentas jūsų dėl perinimo laikotarpio yra teisiškai pagrįstas ir svarbus. Aš tiesiog siūlau, nežinau, dar, jeigu iš esmės galėtume pritarti, iš esmės, pasitarime, tai iki posėdžio būtinai svarstyti ir tas abejonės, jeigu jos nebus suderintos, iki posėdžio net nedaryti. Reikia surasti būdus, kad netitiktų galiojantiems įstatymam ir bendiems teisės principam. Jeigu reikės kažkokio tai dar moderavimo, derinimo, tai tą padarysime čia mes, ar tai kanceliarija, ar pas mane, tada susitiksime ir sprendimus tada galutinius priimsime, nes tai yra ir politiniai sprendimai, apsisprendimas vyriausybės. Jeigu reikia vyriausybės iniciatyvos keisti įstatymus galiojančius, nes įstatymus turbūt irgi redakcija, man atrodo, labai sena apie įstatymą, kurį jūs minėjote, tai tą galime irgi persižiūrėti, bet turim sutvarkyti ir girdėti ir teisininkų nuomonės, aišku, jūsų ministrė argumentai yra tikrai pagrįsti ir manau, kad tie palaikytiniai yra.
Tai aš net nemanau, kad jie prieštarauja galiojantiems įstatymams, nes ten yra nesukonkretinta taip pat. Tik tai, na, čia teisininkas kelia prielaidą, kad galbūt per vyriausybę per daug suteiktume, reiškia, sprendimų priimant tokį nutarimą. Tai aš noriu pabrėžti, kad niekas neišeliminuoja Seimo ir jeigu vyriausybė nuspręstų tos reformos tikslingumą, tai be abejo būtų teikiamas Seimui galutiniam sprendimui priimti, Seimas niekur nepradingsta iš tos grandinės ir be to mes taikėm analogiją, kadangi įstatymas imperatyvo jokio mums šiuo atveju neįkelia, tai analogija kaip įvedant tiesioginį laikiną valdymą. Vyriausybė būtent gali nesiūlyti įvesti laikiną tiesioginį valdymą ir netgi tuo atveju svarstymas, klausimas nebėra teikiamas Seimui. Tai manome, kad iš tikrųjų na, ta diskusija, jinai tai gali būti ilga ir ypač vertinant tai, kad įstatymai buvo seniai keisti, bet situacija šiandien yra tokia ir matome, kad būtent pasinaudojus įstatymo spragom ir pasenusiems nutarimams, na, iškilo tokios iniciatyvos, kurių galbūt nieks nesitikėjo. Bet tai reikia valstybinio požiūrio ir socialinis ekonominis vertinimas. Mano įsitikinimu ir visos mūsų komandos turėtų būti atliktas.
To ir nebejojame, bet lygiai taip pat, kas klausimas.
Iš viso siūlyčiau į posėdžio režimą įtraukti šitą klausimą ir priimti.
Į posėdžio režimą vien dėl to, kad ir perinimo laikotarpio arba toms procedūroms, kurios jau pradėtos, taip pat turi būti teisinis reglamentavimas labai aiškiai atliktas. Kita vertus, turbūt klausimas, kuris irgi dar svarstytinas, nes pagal projektą, jeigu vyriausybė nusprendžia vertinus ekonominį, socialinio poveikio tam tikrus rezultatus, kad tai nėra tikslinga ir nedaro gyventojų paklausos, ar gali būti tokia situacija, kad gyventojų, sakykime, 90% išreiškia savo valią. Jums atveš kažkas tai parašų tiek, 90%. O mes nuspręsime, kad netikslinga. Ar tie gyventojai turi galimybę apeliaciniam kažkokiam tai sprendimui, kur toliau ieškoti galutinio varianto. Ar mes pasiliekam diskreciją vyriausybėje, bet kokiu atveju spręsti, taip arba ne. Tada paneigiam jūsų siūlymą, kad gyventojų nuomonės negirdėsime. Tai dar yra apie ką padiskutuoti.
Mano vyriausybė kiekvieno atveju yra labai svarbi gyventojų apklausa ir vyriausybė visada norės išgirsti savo piliečius.
Jeigu mes kolegos galėtume, finansų ministras.
Aš labai trumpą komentarą, aš manau, kad tikrai teisininkų išvadų ignoruoti negalima, akivaizdu, jog pats procesas na, jis nėra iki galo reglamentuotas ir tikrai reikia būti atsargiems. Ir bet kuriuo atveju tas visas spragas jas reikia užpildyti. Dabar kokios tos alternatyvos, kaip premjeras ir įvertino, ar tas pasiūlytas variantas su korekcijom, ar alternatyva per įstatymo keitimą. Tai turbūt ta reiktos abu tie keliai šiuo atveju turėtų būti ir panagrinėti.
Tai mes tiesiog, aš siūlyčiau pritarti iš esmės vidaus reikalų ministerijos siūlymą, o tie klausimai, kurie iškelti yra teisininkų pirmiausia, tai dar iki posėdžio padiskutuoti ir atsakyti tos klausimus, kurie šiandien buvo iškelti, tą patį ir mano klausimą. Jeigu bus gyventojų nuomonės ir išreikšta labai aiškiai parašais tais pačiais, bet vyriausybė vertinimą kitokį priims, ar yra galimybė kažkur kitur jiems judėti. Galiausiai galbūt ir tai yra ir teisminį kelią palikti gyventojams tokių būdų vyriausybės atsisakymą organizuoti tą apklausą, apskūsti. Aš nežinau, bet tai klausimų jau čia kyla.
O jeigu mes įsileisime iniciatoriai kiekvieno
atveju. O jeigu mes įsileisime į pačią procedūrą, matyt, klausimų dar daugiau bus. Ir aišku, tas bendras principas dėl pradėtų procedūrų turi būti įgyvendinimas priimti sprendimą. Tai už pagrindą, jeigu mes galėtume pritarti.
Jo, bandysime pakoreguoti.
Ir tada turime laiko iki posėdžio dar diskusijoms, tolimesniems ir argumentams. Ačiū.